Ir labi jaunām lietām izgudrot jaunus vārdus, bet tikpat labi neaizmirst vecos.
Sakām vārdi un parunas. Skaidro Janīna Kursīte.
Mēs zinām izteicienu dodas devējam atdodas, bet šo izteicienu var izteikt arī citiem vārdiem. Priecīgu devēju Dievs mīļo. Tas nozīmē to pašu, ko dodas devējam atdodas. Bet te ir niance. Jā, mēs šad un tad ar cerībām sakam, ka dodas devējam atdodas, kaut ko ziedojot, kaut ko kādam palīdzot, bet šad tad der pamainīt arī izteicienus un tātad priecīgu devēju Dievs mīļo, arī der teikt, un šo izteicienu esmu atradus gan trimdinieku atmiņās, gan arī latviešu romānistikā. Piemēram, 77. Gadā izdotās Kalniņa atmiņās ir tāds teikums, gan jau zini, priecīgu devēju Dievs mīļo. Paldies, paldies manā un to vecīšu vārdā, lai ēd tevi pieminēdami. Un te ir svarīgs akcents, svarīgs uzsvars uz priecīgu devēju Dievs mīļo. Kad mēs dodam, kad mēs ziedojam no sevis saknieptām lūpām un gariem zobiem, tad tam mūsu ziedojumam nav tās svētības, kad mēs dodam priecīgi ar smaidu. Un tad mēs zinām, ka priecīgu devēju Dievs mīļo.